κατέδρα.
Katedra, uvaženi slušalci, čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina, na temu putevima ruskih svetinja, koje je održao u nedjelju 24. januara u parohijskom domu u Baru.
Bog se javi, časni otci. Draga braći i sestre, opet je lepo da se družimo i da pričamo opet na jednu lepu temu, koja je, hvala Bogu, opet vezana za Rusiju, našu, da kažem, pravoslavnu pokroviteljku u vekovima, zemlju koju je sveti Jovan Kronštadtski nazvao podnožjem prestola gospodnjeg, zemlja koja je prosijala hrišćanskom vjerom upravo u ovom trenutku, kada je ona počela da polako se gubi na zapadu, upravo u 10. i 11. vijeku učvrstila se u novim prostranstvima nepregledne ruske zemlje u vremenima velikoga ruskoga kneza Vladimira, koji je prosvetio svoju zemlju tajnom krštenja, prizvavši u Kijevsku Rusiju episkope i propovjednike iz Vizantije i Carigrada, koja je centar i majka svih slovenskih crkava. Onu zemlju koju mi iz milošte uvek zovemo majkom Rusijom, jer je zaista se kroz istoriju uvek pokazala kao majka, i danas u ovim teškim i smutnim vremenima, kada naš srpski narod jeste na krstu, kako zbog svojih grijehova, tako i zbog zlobe vidljivih i nevidljivih neprijatelja, pre svega hrišćanske vjere, a i onda našega naroda kao nosioca istine u ovome svijetu. Šta reći o svim tim ruskim svetinjima u jednom kratkom vremenskom intervalu, a da se mnogo toga ne preskoči, i kako uopšte početi tu priču o hodošašću i putevima ruskim svetinjama koje sam obišao za kratko vrijeme mog boravka i studija u Sergijevom Pasadu, u jednom gradiću sa oko 250.000 stanovnika, 70 km severno od Moskve, koji je nastao upravo na posjedu, što znači posjed ili pasad, ili već neko naseljeno mjesto, okolo manastira Presvete Trojice, gdje se podizavao u gluhim šumama sveti otac prepodobni Sergije Radonježski, čudotvorac, koji je, može se slobodno reći, i otac onog i obnovitelj onog istinskog starog ruskog monaštva, i otac i svih azima u Rusiji, koji je blagoslovio Dimitrija Donskog da 1380. godine pobjedi u ratu protiv Mongolo-Tatara na Kulikovskom polju, i koji je svojim postom, svojim podvigom, svojom molitvom, pre svega svojim smirenjem, utvrdio u ruskoj zemlji već pomalo, da to kažem, i zagušenu hrišćansku veru, pre svega velikim naletima sa istoka od strane Mongolo-Tatara, a i sa zapada od strane teftovskih vitezova i nemačkih, švedskih kraljeva i knezova koji su napadali na rusku zemlju, pre svega Novgorodsko knjaževstvo. Zato bih pre svega i počeo redom nekim hronološkim, pre svega sa Kijevom, Kijevo-Pečerskom lavrom, prvim centrom Svete Rusije, kako inače istoričari nazivaju tu prvu Rusiju Kijevskom Rusijom, Rusijom koja je nastala pre svega oko prvih knezova kijevskih Askolda i Dira, koji su u 9. vijeku vladali tim područjima i koji su po nekom drevnom predanju i prvi postradili mučenički primivši hrišćansku vjeru, a kasnije preko blažene kneginje Olge, bake svetoga kneza Vladimira, ravnoapostolnog i oca, može se reći, ruske nacije, ruske države, koji je priveo ruski narod iz nezabožstva na svetlost vjere. Prvo se sam obrativši na istiniti put Evanđelja Hristovog, a onda pozvavši čitav ruski narod da se krsti u rijeci Dnjepru u Kijevu. I sam početak hrišćanstva, znači u Rusiji kao i u svim ostalim hrišćanskim zemljama, vezan je znači za mučeništvo, jer tamo gdje je pala mučenička krv, po riječima svetih otaca, iz te mučeničke krvi izrasta i razrasta se drvo vjere i učvršćuje se, i upravo na temelju te mučeničke krvi izrasla je polako li stablo i građevina i kuća i dvor Ruske pravoslavne crkve i ruske duhovnosti uopšte. Prvo na mučeničkoj krvi Askolda i Dira, velikih knezova kijevskih, a kasnije i na mučeničkoj krvi mnogih drugih ruskih podvižnika, svetih kraljeva, careva i knezova. Početak hrišćanske vjere vezan je za Kijev, koji sam podsjetio 2006. godine po blagoslovu našeg svetješeg blaženog upokojenog patrijarha Pavla i svetješeg također blaženog upokojenog patrijarha ruskog Aleksija i po blagoslovu našeg arhijepiskopa i mitropolita Amfilohija 2006. godine. Između ostalih gradova pohodio sam i majku svih ruskih gradova, sveti grad Kijev. I zaista čovjek, ako želi da posjeti rusku zemlju, da upozna rusku dušu i da se napoji s izvora ruske duhovnosti, on na prvo mjesto zaista prvo treba posjetiti Kijev. Jer je Kijev centar prve Rusije, koja je upravo rođena oko rijeke Dnjepra i upravo duhovno rođena u toj rijeci krštenjem, koje je posvenarodno, svenarodno obavljeno po naređenju velikoga kneza ruskoga Vladimira. A što reći o Kijevu, gradu u kome ima na desetine i desetine hramova i crkava, a pre svega Kijevo-Pečarsku lavru, najljepšu i najveću lavru u Ruskoj pravoslavnoj crkvi danas, koja u sebi čuva 125 netruležnih moštiju, još od vremena svetoga Vladimira, pa sve do najvećih stradanja ruskog naroda koje su se zbila u vrijeme revolucije boljševičke, a i kasnije sve do negdje početka Drugog svjetskog rata, kada su ta stradanja samim ratom bila na neki način čudom zaustavljena. Kijevo-Pečarska lavra je takav duhovni centar da kada posjetite Kijevo-Pečarsku lavru, vi imate osjećaj da ste u Jerusalimu. Sam dva puta bio u Jerusalimu i nekoliko puta sam služio na grobu Hristovom i na Golgoti i u Vitlejemu sam bio također, na Galilejskom jezeru. I taj osjećaj svete zemlje imate također i u Kijevu. Što nije čudno, jer Kijev je zaista majka svih ruskih gradova, pogotovo u Kijevo-Pečarskoj lavri, koja sebi čuva toliko svetih moštiju. Takvog manastira nećete naći u čitavom pravoslavnom svijetu danas. Takvog manastira nema, a vjerovatno ga više nikada neće ni biti. I što je najpotresnije, te svete mošti iznikle su i procvjetale ispod zemlje. Jer najveći podvižnici Kijevo-Pečarske lavre, sveti prepodobni Antonije Pečarski i Teodosije Pečarski, koji su se podvizavali u 11. vijeku i kasnije u 12. vijeku njihovi učenici, oni su upravo počeli svoj monaški život u katakombama duboko ispod zemlje. Ne zato što su bežali od nekih javnih gonitelja hrišćanske vjere, nego upravo zato što je osnivač ruskog monaštva, sveti Antonije, prepodobni Antonije Kijevo-Pečarski, kao svetogorac koji je čudesnim promislom došao, čudesnim Božijim promislom došao u Kijev, želeći da sačuva taj duh Svete Gore, Atosa, odakle se svi mi napajamo istinskog monaškog duha i učimo istinskoj duhovnosti, morao ili bio primoran da pobegne ispod nivoa zemlje da bi se sakrio od sujete ovoga svijeta i da bi duboko pod zemljom napravio čitav sistem lavirinata, katakombi sa puno crkava, kapelica, gdje su se monasi podvizavali, živjeli i vrlo retko napuštali to svoje podzemno skrovište od sujete ovoga svijeta. I zaista monaštvo u Rusiji prosijalo je upravo i osnovana na tim svetim temeljima Svete Gore Atonske, bežeći od sujete ovoga svijeta i upravo zato što je zasijano na tom zdravom temelju, rodilo je i zdravim plodovima. Kada hodate Kijevo-Pečarskom lavrom, vi hodate, osjećate prosto da hodate nekom posebno svetom zemljom. Tamo sve sija i sunce drugačije sije u Kijevo-Pečarskoj lavri. I cvijeće drugačije miriše u Kijevo-Pečarskoj lavri. I trava drugačije sije u Kijevo-Pečarskoj lavri. I ljudi koji tamo dolaze su možda najrodosniji, ajde da kažem, vjernici koje sam ja u Rusiji sreo. Čitava lavra sija nekom nezemaljskom radošću. I kada se bar kratko zadržite u Kijevo-Pečarskoj lavri, vi zaista osjećate da je to temelj ruske duhovnosti, ruskog pravoslavnog naroda, ruske crkve, ruske države, ako hoćemo, jer je ruska prva država nastala upravo u Kijevu. Imao sam čast da služim dve liturgije, jednu u Krsto-Vozvežanskom hramu, koji se nalazi između ostalih hramova nad zemljom u Kijevo-Pečarskoj lavri, a drugi dan i u bližnjim peščarama, otac Kirilo i ja smo služili liturgiju ispod zemlje u tih katakombama da se čuva 125 netrlažnih moštiju, imeni omiljenih svetitelj, zaštitnik svih onih koji se bave istorijom, a pogotovo ruskom istorijom, ruski veliki podvižnik, čudotvorac i letopisac, prvi istoričar u ruskom narodu, Nestor Kijevo-Pečarski, koji se upokojio početkom 12. vijeka i koji je napisao onu čuvenu knjigu Povijest vremenih ljet, gdje je objasnio i dao osnovne podatke uopšte za istoriju ruskog pravoslavnog naroda i pisao onu čuvenu rečenicu koju mi pravoslavni Srbi volimo da ponavljamo i koju je možda po prvi put nam otkrila Olga Luković-Pjanović u one knjizi Srbi narod najstariji, gdje je Nestor Kijevo-Pečarski zapisao čuvenu rečenicu da su preci svih kijevskih Rusa došli sa Ilirikuma u okolinu reke Dnjepra u davna vremena pre svetoga kneza Vladimira i tu su se nastanili, da su preci svih današnjih Rusa praktično rodom sa Balkana. Jer Ilirikum to vam je bivša Jugoslavija. Upravo najverovatnije se severno Ilirikum oko reke Dunava i Save. Tu su ti preci, drevni slavenski preci, bili nastanjeni, današnji možda se reći Vojvodini, Južnoj Ugarskoj, današnji Slavoniji, na granicama reke Save i Dunava i odakle su se preko reke Tise i preko današnje Rumunije, Vlaške zemlje, Moldavije, preselili preko reke Dnjestra i Dnjepra, upravo na te teritorije Kijeva i prve ruske države organizovane, koja je inače sabrana i stvorena kao savez mnogih slovenskih plemena, između kojih se pominju i bijeli Srbi i bijeli Hrvati i mnoga druga plemena, kao što su Dereljene i Sjeverljeni, Krivići i tako dalje, i normalno sami Rusi, koji su preovladali i praktično dali pečat čitavom tom konglomeratu slovenskih plemena, ujedinjuši ih pod jednim imenom i u jednoj državi. Kijevo-Pečarska lavra je, mogu slobodno reći, lavra koja je ostavila na mene najdublji utisak od svih ruskih svetih mesta koje sam posjetio i dala je pečat praktično i neko završni utisak uopšte čitave ruske istorije. Sam obilazio mnoga druga mesta pre lavre Kijevo-Pečarske, i Moskvu i Sankt Petersburg i Vladimir i Jaroslav i Tver i Ural i Rostov na Donu i tamo zapadne krajeve Gatčini, ali kada sam došao u Kijev, tek sam onda shvatio da je Rusija u stvari nastala u južnim predelima, tamo gdje je bila bliža Crnome moru, gdje je bila bliža Vizantiji, gdje je bila bliža blagodati i toplini koja se širila iz tog velikog Romejskog carstva, koje je sobom prosvetilo ne samo ruski narod, nego i mnoge druge narode kako na severu, tako na jugu, tako i na istoku i na zapadu. Jer je upravo Romejsko carstvo, ili kako ga još naziva Vizantijskim carstvom, to carstvo koje je dalo pečat celokupnoj hrišćanskoj istoriji, čitave hrišćanske vaseljene. Kijevo-Pečarska lavra je zanimljiva i po tome što ćete vi u njoj jedinstveno mjesto koje sam vidio u svijetu, vidjeti na desetine i desetine kelija, kad idete tim katakombama kroz Kijevo Petrovsku lavru, sa nekim malim prozorčićima, jedva, što kaže, da se tu ruka ljudska može provući kroz taj prozorčić, i tamo, pored tog prozorčića, piše ime nekog prepodobnog oca, primjera radi Romana, i vidite tamo upokojio se 1260. godine, i pitate tamo vjeromonahe i monahe koji tačno znaju žitije svakog od tih svetitelja koji su praktično vrlo upućeni u čitavo paterik Kijevo-Pečerskih staraca. Oni će vam reći da takvi staraci u Kijevo-Pečerskoj lavri bilo najviše. To su bili zatvornici, poseban vid monaškoga podviga. Ljudi koji su posle određenog poslušanja i prolaska svih manastirskih, da tako kažem, iskušenja i oprobani u ognju iskušenja, pretrpevši ta iskušenja sa blagodarnošću i sa verom, sa smirenjem, dobili na kraju blagoslovi da se povuku potpuno i da se zatvore u neke male kelije, i do kraja života tu su im oni samo dodavali s vremena na vreme malu količinu hleba i vode. A takvih svetih staraca u Kijevo-Pečerskoj lavri ima oko 30, koliko sam ja zapamtio, ako dobro pamtim, i onda kada su oni prestali da uzimaju hleb i kada je hleb ostajao danima na tom prozorčetu, oni su gledali kroz prozorče, vidjeli su da se on upokojio, zazidivali su to prozorče i samo zapisivali dan i godinu kada se on upokojio. Kasnije su ponovo otvarali tu keliju, pronalazili sve te mošti čitave ili ne, uglavnom su to čitave, ne tražili sve te mošti, ulazili su u spisak svetih, u diptih svetih Kijevo-Pečerske lavre, uopšte Ruske pravoslavne crkve, i na taj način postajali poznati i spoljašnjemu svijetu. Vidjet ćete i mučenike za vjeru postradile od bezbožne vlasti od 1917. do 1941. godine, kada je nad ruskim narodom izvršen pravi genocid. Najstravičniji genocid u istoriji svijeta. Takvog genocida nije bilo, mislim da ga neće ni biti. Organizovani, dugo pripremani, svirepi, najokrutniji genocid koji je ikada izvršen u istoriji svijeta. Samo podatak da je u Rusiji od 1917. do 1941. godine postradalo po mnogima pola miliona sveštenika, monaha, monahinja, đakona, crkvenih služitelja, čtečeva, pojaca i tako dalje, oni koji su direktno bili vezani za hram Boži ili za neki manastir, samo po sebi govori o veličini tog organizovanog genocida protiv Ruske pravoslavne crkve i Ruskog pravoslavnog naroda. I vidjet ćete i tamo u Kijevo-Pečerskoj lavri nekoliko svetih moštiju i svetih podvižnika te lavre i sveštenog služitelja koji su dali svoj život za Hrista Boga, mučenički postradavši u tim godinama takozvanih čistki od klerikalističkih elemenata, kako su ih nazivali, ili kontrarevolucionarnih elemenata, kako su obično bile optužbe protiv sveštenika i monaha i monahinja. Tek kada čovjek prođe Ukrajinu i dobro upozna Ukrajinu današnju, što je u stvari prva Rusija, Kijevska Rusija, onda tek polako treba ići na sever, polako se približavati Vladimiru, može se reći jednom drugom velikom ruskom centru u istoriji ruske države i ruske crkve i ruske sveštene istorije. Vladimiru u kome je prosijao veliki ruski knez Aleksandar Nevski u drugoj polovini svoje vladavine u 13. vijeku, jer je posle 1249. godine, kada je on dobio punomoćje od Mongolo-Tatara kojima je bio vazal, vazalno potčinjen, da bude gospodar sve ruske zemlje, on je svoju prestonicu preneo u Vladimir, odakle je vladao ruskim zemljama. Prethodno bio je veliki knez Novgoroda, severnoga, jednog severozapadnog grada te ruske drevne zemlje, i čuveni po tome što je upravo on odbranio to prvi put u istoriji Rusije, rusku zemlju, od najstrašnijih stradanja koja su došla kao kazna za bogoodstupništvo, pre svega ruskih knezeva i međusobne ratove, nešto slično onome što se desilo kod nas pred Kosovsku bitku i onim njegoševim riječima velikaši proklete im duše na komade, razdrobiše carstvo. Tako se nešto slično desilo i u Rusiji. Ruski velikaši su razdrobili rusku državu na mnoga knjaževstva koje su međusobno stalno ratovala već od polovine 11. vijeka pa sve negde do početka 13. vijeka kada su se na granicama ruske države prvo na jugoistoku Rusije na jugu, a kasnije u centralnoj Rusiji pojavio novi neprijatelj, a to su bili Mongol-Tatari koji su bili i bič Božiji i kazna Božija za ruski narod i opomena Božija, ali i šansa da se ponovo kroz stradanje vrate onome što je najvažnije, a to je iskanje carstva nebeskoga i pravde njegove, a sve ono ostalo i država i veličina i sjaje, to će se pridodati ukoliko smo mi zaista vjerni Bogu. Zato bi druga ličnost koju bih ja pomenuo u ovom kratkom obraćanju na datu temu jeste ličnost velikog ruskog kneza Aleksandra Nevskog, jedne predivne ličnosti, ključne, kako bi rekli Rusi, ključevoje ličnosti ruske istorije, koji se rodio 1220. godine upravo u Novgorodu i koji se upokojio 1263. godine u gradu Vladimiru, tadašnjem centru Ujedinjene Ruske vazalne države koja je bila u vazalnom položaju u odnosu na Mongolo-Tatarski han. Sveti Aleksandar Nevski je kao mladić postao knez Novgoroda u vrlo teška vremena, jer je Novgorod bio grad republika u kome je narod birao kneza, to jest velmože toga grada. Nije bio nasljedni presto. Presto je dobio samo na saboru boljara, knezova. Iako su knezovi zaista želeli neko za vladara, oni su ga i birali. Ukoliko ga nisu želeli, oni su ga proterivali iz Novgoroda. Proslavivši se pre svega svojom istrajnošću i vernošću pravoslavne vjeri i velikim pobjedama prvo nad udruženim nemačko-švedskim, a kasnije nemačko-litovskim i teutonskim ratnicima koji su prvi put 1240. a drugi put 1242. godine napali Rusiju sa severa i severozapada. Prva bitka se odigrala u julu mjesecu na rijeci Nevi, čuvena Nevska bitka u kome je sa duplo manjom vojskom Aleksandar Nevski do nogu potukao udružene nemačke i švedske vojnike, a dve godine kasnije, 1242. godine, na Čudskom jezeru u aprilu mjesecu do nogu potukao udružene nemačke i litovske trupe pojačane najelitnijim trupama teutonskih vitezova koji su imali jedan jedini zadatak da Rusiju privole milom ili silom na jedinstvo i pokornost rimskome papi. I ono što je posebno značajno za ličnost svetoga Aleksandra Nevskog je to što je on po prvi put javno izrekao ono što je u našem narodu inače poznato kroz Kosovski zavjet, da je zemaljsko zamalena carstvo, nebesko uvijek i dovijek i da se ona ne može prodavati ni za kakve ustupke, ni za kakve povoljnosti, da kažem, i privilegije ovoga svijeta. Jer kod Aleksandra Nevskog, čije mošti danas počivaju u Sankt Petersburgu, u Aleksandra Nevskoj lavri, i to od 1725. godine, od doba, od 1724. godine, od doba ruskog imperatora Petra Velikog, koji je njegove mošti preneo iz grada Vladimira u Petrov grad. Od tog vremena Rusija je praktično sebe utvrdila u nekom svom historijskom hrišćanskom zavjetu da je ostala vjerna u najtežim historijskim trenucima po nju. Sa jedne strane imali ste veoma moćnog neprijatelja sa istoka, to su Mongolo-Tatari, koji su bili nepobedivi u svim ratovima do tada. Uzeli su Kijev 1240. godine i spalili ga do temelja. Nešto ranije, oko 1236. godine, uzeli su Rjazan. Nešto ranije još neke druge gradove na istoku, na kraju je pao i Vladimir, centar ruske države, kasnije vraćen Aleksandru Nevskom, ali kao vazalni grad. U tom momentu Aleksandar Nevski, čije mošti ponavljam, počivao je u Sankt Petersburgu, kome sam se poklonio također, blagodareći tom velikom blagoslovu da sam bio u pratnji desnice svetog Jovana Krstitelja kada ona prohodila svetom ruskom zemljom i počivala je tri dana u Sankt Petersburgu, upravo pored moštiju svetog Aleksandra Nevskog. On je izrekao onu čuvenu rečenicu upravo u predbitku na Nevi. da je sila Božja ne u broju vojnika, nego u pravdi. I zaista tako je bilo, jer je duplo slabija po broju vojnika. Ruska vojska pobedila duplo jače naoružane zajedničke odrede švedskih i nemačkih vojnika, koji su doživjeli katastrofalan poraz na rijeci Nevi. Aleksandar Nevski je dosta puta ponavljao i po tomu je posebno meni, lično mio svetitelj, da u vremenima kada jednom narodu, jednoj državi preti velika opasnost od raznih neprijatelja, treba prihvatiti, on je to tako tumačio, ropstvo spoljašnje kao neku epitimiju od Boga. To jest kao na neki način blag, ali gorak u isto vreme. I blag i gorak. Blag jer nas poziva na pokajanje, ali gorak lijek ropstva spoljašnjega ukoliko nam on ne dira u dušu. A da se nikada, ni u jednom trenutku, ni u jednoj sekundi čovjek ne treba predomišljati onda ukoliko je duša jednog naroda ugrožena. I zato je on pokazao ogromnu odlučnost, pre svega da odbije dva rimska kardinala koji su mu došli u posjetu u Novgorod, koji su mu nudili savez sa Rimom za vrijeme rimskog pape Grgora IX. I kasnije Inokentija IV. Da uđe u uniju sa Rimom i na taj način izbegne rat protiv teftonskih vitezova i udruženih zapadnih vojnika. On je ostao vjeran do kraja, dok je u isto vrijeme pokazivao ogromnu trpeljivost i čak pretio silom lokalnim ruskim knezovima koji su želeli ponekada ratuju protiv Mongola Tatara, govoreći im ono što je slično svetom Petru Cetinskom u svoje vrijeme, što je sveti Petar govorio pojedinim plemenskim glavarima: nije vrijeme sada rata, ovo je epitimija od Boga, treba da se smirimo pred tim, pred tom činjenicom. Mongolo Tatari od nas ništa drugo ne traže, da samo da plaćamo porez. Dajte caru carevo, a Bogu Božije. I on je davao porez Mongolo Tatarima koji nisu dirali u vjeru ruskog naroda i da dozvoljavali su slobodu i slobodno vjeroispovedanje hrišćanske vjere. Dok u onom trenutku kada je došla opasnost sa zapada, koji je direktno želeo da silom uguši i uništi pravoslavnu vjeru u Rusiji, on pokazivao odlučnost i sve iste te knezove pozivao u zajedničku akciju odbrane ruske duše, spasenja ruskog naroda i čistote pravoslavne vjere. Zato je on meni jedan od najmilijih uopšte ruskih svetitelja, kome sam se, vjerovali ili ne, molio još kao mladić i ne znajući nešto puno o njemu. Samo sam čuo da je neki vitez i znam da sam ga stalno ubacivao u večernje molitve i molio se svetom Aleksandru Nevskome, pored mnogih drugih svetitelja, i svetom Petru Cetinskom, samo što sam mislio da je sveti Petar Njegoš, tad nisam znao ko je sveti Petar. Mislio sam na to Njegoš, pa sam mislio da se Njegošu molim, i nekim drugim svetiteljima koji su mi bili tako mili srcu, ruskom caru Nikolaju II. Romanovu također. I posebno velika ličnost u istoriji Rusije, što je potvrdio jedan svenarodni referendum koji je održan u Rusiji prošle godine, 2008. godine, bio je čitav serijal emisija na televiziji gdje se glasala preko telefona, preko interneta, preko SMS poruka i tako dalje, ko je najveća ličnost u istoriji Rusije od njenog krštenja, od Vladimira Svetog Kijevskog pa do današnjih dana, do Vladimira Vladimirovića Putina. I tu je bilo raznih predloga. Bilo je i onih, da kažem, levih i desnih, i novih i starih. Jedna od ličnosti, na primjer, bio je Stalin. To je bilo za one koji su dan danas okrenuti, da kažem, toj ideološkoj opciji. Bio je, na primjer, jedna od ličnosti Petar Veliki, koji je, da kažem, roditelj nekog novog duha u Rusiji, koji je malo više bio sa zapada i malo više sekularistički, i koji je prvi neki način i samo rusku crkvu podredio sebi i nekom svom, kako je on to nazivao, anarhističkom apsolutizmu. U svim tim glasanjima, znači tu su bili sveti preporodni Sergij Radonješski i mnogi drugi, sam sveti Vladimir i Lenin tako dalje, u tom glasanju pobedio je, i to ne sa malom razlikom, nego sa dosta velikom razlikom, upravo kao najveća ličnost ruske istorije, što mi je posebno drago bilo, sveti blagovjerni knjaz Aleksandar Nevski, kao najveća ličnost koja se ikada pojavila u ruskoj istoriji. Da li po njegovom blagoslovu, ja mislim da jeste tako, kada sam došao u Rusiju 2005. godine u novembru mjesecu i kada smo sletili u Moskvu, otac Kirilo i ja, pitali smo se gdje ćemo da noćimo, pošto je bio snijeg kao prvi, vrlo je hladno bilo, već je bilo kasno da bismo išli za Sergijev Pasad. Raspitali smo se preko nekih veza oca Kirilo, pošto on je ranije živio u Moskvi, zna na desetine i desetine ljudi u Moskvi. I na kraju smo pozvali monahe Danilovskog manastira, koje je otac Kirilo ranije dosta dobro znao, i oni su nam rekli da ćemo noćiti u specijalnim tamo gostinskim, znači, sobama, apartmanima za goste pri Danilovskom manastiru. A Danilovski manastir osnovao je sin svetoga blagovjernog Aleksandra Nevskog, Danilo Moskovski, prvi udeoni knez Moskve, od koga su kasnije proistekli svi kneževi moskovski, svi carevi moskovski, sve do one velike smute početkom 17. vijeka i nestanka Jurikovića, te dinastije koja je od Vladimira praktično, pa i pre Vladimira, bila dominantna dinastija u istoriji ruske carevine i ruske kneževine ranije. Ipak mislim da je to bilo po blagoslovu svetog Aleksandra Nevskog i njegovim molitvama. Tu smo prenoćili pored moštiju njegovog velikog sina, koji se upokojio 1303. godine i koji je sagradio jedan od najvećih i najveličanstvenijih manastira u Rusiji i danas možda jednom od najznamenitijih ruskih manastira, koji je centar ujedno i Moskovskog patrijarha, koji on, gdje on ima posebne svoje odaje i posebne deo manastira, patrijaršijski deo. Tu se nalazi, primjera radi, i najveći pravoslavni hotel koji sam ja video u svom životu, ili kako oni kažu gostinica, to jest hotel koji možda ima jedno 20 spratova i ima ogromnu halu, zal, kako oni kažu, to jest dvoranu za velike akademije i tako dalje, gdje se dosta puta održavaju međunarodni bogoslovski simpozijom, gdje je naš mitropolit nekoliko puta govorio, vladika Atanasije Jevtić, i naši najumniji predstavnici Srpske crkve i naši najveći bogoslovi danas. Tada sam po prvi put se susreo, iskreno govoreći, sa ruskim bogosluženjem. Prva liturgija nam je bila upravo u Danilovskom manastiru, sutra dan, i to je bio praznik svetog arhangela Mihajla, zaštitnika svih monaha i predvoditelja nebeske vojske anđelske. Po prvi put sam tu čuo i čuveni ruski Danilovski hor, i rusko pojanje, i ruski poredak, i ruski tipik. Svojim očima video rusku ognjenu molitvu i rusku strogost onih ruskih babuški koji ne trpe da neko, ne znam, ne stoji pravo u crkvi, nego će vam odmah doći i povući vas za rukav i reći da to tako ne može, da je to manastir i da tu nema šale. Morate, ako ste u crkvi, da budete po PS-u, kako je tamo sve već vekovima ustrojeno. A odatle smo po blagoslovu već tog istoga dana popodne stigli u Sergije Pasad, mjesto, grad, centar duhovnosti pravoslavne Rusije, gdje se nalazi Moskovska duhovna akademija, manastir i lavra ogromna sa ogromnim zidinima koja se očuvala u najteža vremena, one moskovske smute u 17. vijeku, koja je nekoliko mjeseci bila okružena Poljacima i odolela je svim napadima, čak su, kako kaže predanje, u samoj lavri viđali su to prepodobnog Sergija kako ide zidinama trojice Sergijeve lavre i teši ratnike i govori im da lavra neće pasti. I zaista, jako je pala Moskva, jako su pali mnogi ruski gradovi, trojica Sergija lavra je ostala neosvojena od poljskih osvajača u 17. vijeku. 1613. godine, posle oslobođenja Poljaka i dolaska ruskoga velikoga cara Mihajla Romanova, prvog cara iz dinastije Romanova, došlo već neko drugo i bolje i povoljnije vreme, gdje i sama lavra kasnije dobila i svoje nove zidine i još se više proslavila u istoriji ruske crkve. A kad uđete u Sergijev Pasad, tako su nam govorili, ući ćete, kažu, jedan veliki grad. I nemoj da se iznadite što se manastir nalazi u sredu tog grada. Jer kada očekujete da idete u neki manastir u srpskom narodu, pa i kod Grka, jednom većinom tako, mi očekujemo da ćete vidjeti neki manastir u nekoj pustinji, u nekoj šumi, u nekom skrivenom mestu, daleko od ljudi, od sujete ovoga svijeta, od buke ovoga svijeta. A vidite tamo, kao iz onih ruskih bajki kad smo bili mali pa smo gledali, ne znam, Snežnu kraljicu ili ne znam koju vi rusku bajku pamtite, ali neko od tih ruskih bajki, tako odjedan put vidite zlatne kupole Trojice Sergijeve Lavre u raznim bojama sa onim zvezdama naslikanim u zlatu, u plavoj boji neba, a okolo beton i sivilo jednog grada sa onim dimnjacima, toplanama okolo. I to je nevjerovatan događaj, susretnete se s Trojicom Sergijevom Lavrom kao da ste vidjeli jedan najveći biser i nešto najljepše što ste mogli zamisliti uopšte u Rusiji, okružen svim ovim grdilom moderne civilizacije, ali ipak ono tu nekako ostaje i čitamo tom grdilu daje opet neki smisao i neku spunoću i neku blagodat i opet to sve greje čitav grad, ma koliko on bio, da kažem, pritisnut duhom ovoga svijeta, on odiše i duhom svetog prepodobnog Sergija, a to je upravo duh sveti koji je u njemu obitavao i koji se širi čitavim tim gradom. I sve u tom gradu odiše upravo duhom svetog prepodobnog Sergija Radonježskog. U mnogim ulicama vidjet ćete njegove ikone, njegov veliki kip, statu ispred Trojice Sergijeve Lavre, možda jedno 300-400 metara daleko odatle vidjet ćete veliki kip i statu Lenjina, što je opet paradoks i dan danas pa se toliko decenije i decenija imate, znači dve Rusije jedno nasuprot drugom koje se gledaju i posmatraju, ali ipak ova pravoslavna sveta Rusija polako ponovo počinje na očigled svih da se vraća i da preovlađuje. Obišao sam i mnoge druge manastire, a ono što bih posebno rekao za Trojicu Sergijevu Lavru je to da je Trojica Sergijeva Lavra danas najposećeniji ruski manastir i da njega obiđe na godišnjem nivou nekoliko miliona ljudi. Kad dođe leto, vi kad vidite letom koliko ljudi dolaze iz svih strana, iz Njemačke, iz Amerike, iz Engleske, iz Češke, iz Slovačke, iz svih strana ovoga svijeta. Ljudi, znate ženi, Kineza, koliko sam vidio u Trojici Sergijevoj Lavri, čak i Japanaca, i Korejanaca, i Crnaca, i svako ko dođe u Moskvu, svim tim, a da kažem, hodočasničkim prospektima, vi ćete imati kao jednu tačku koju trebate i obavezno se posjeći, jeste Trojica Sergijeva Lavra. Lavra u kojoj se čuva ne samo sveto netroženo tijelo prepodobnog Sergija Radonježskog, nego i njegovog učenika prepodobnog Nikona Radonježskog i mnogi drugi svetitelja. Imate jedan veliki deo mošti svetog prvomučenika arhidijakona Stefana. Vidjet ćete grob Godunovih, one, a to je Borisa Godunova čuvena i opera i na neki način i ona priča o Borisu Godunovu i o lažnom caru Dimitriju, ali i onom istinskom caru Dimitriju koji je po nekima ubijen po naređenju Godunova, Borisa po nekima ne. I da Boris Godunov čak nije učestvovao u tome, a to su već neke istorijske, kaže, priče i polemike. Trojica Sergijeva Lavra je grad u gradu. Kada uđete u Trojicu Sergijeva Lavru, vi ćete vidjeti na desetine ogromnih zgrada. Imate jedan potpuno deo sa leve strane, koji je praktično, to je južna strana praktično, koji je samo za monahe, ograđen posebnom kapijom i zidinama nekim malim. Tamo možete ući samo sa propusnicom ili ako ste monah. I tako da monasi imaju neki svoj mir. A sve ostalo je na pogled svakome hodočasniku ili običnom znatiželjniku ili turisti. Sa zapadne strane, sa severne strane vidjet ćete veliki kompleks gdje se nalazi Moskovska duhovna akademija, ikonopisna škola, regentska škola, to je za one koji uče da budu dirigenti pri crkvenim horovima, seminarija, znači srednja duhovna škola, a u centru veliki Uspenski sobor koji je sagradio naše gore listi prvi ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Grozni, ali ne Grozni zato što je, opet ponavljam tu priču, bio grozan, strašan, imao je on svojih grijehova, nije bezgriješan i ne mali grijehova, ali imao i velikog pokajanja. On se nazvao Groznim za još vreme života, zato što je bio grozan i strašan svim neprijateljima Rusije, a pogotovo Mongolo-Tatarima. Jer je on prvi oslobodio veliki centar Mongolo-Tatarske države, Kazan, grad. I prvi koji je prešao Ural i prvi koji je ušao svojim vojskom u Sibir upravo jeste Ivan Grozni, koji je po svojoj babi Ani Glinskoj Jakšić, koja je čista Srpkinja i ima u sebi slobodno možemo reći, srpske krvi koje, to se mi mnogo puta sad ponavlja i sad ću ponoviti, on je veliki ktitor manastira Hilandara, on je veliki ktitor najvećeg hrama u Trojici Srbije o Lavrite, Uspenski sobor i mnogih drugih hramova u Rusiji koji su sagrađeni, najlepših, veljepnih hramova koji su sagrađeni u Rusiji u to vrijeme rastveta ruske države. On je duplo proširio teritoriju Rusije za vrijeme svoje vladavine i imao je dosta velikih uspjeha na istoku, na zapadu i na severu, ne baš mnogo, prekraj svog života, pretrpio neke poraze od Šveđana, ali to nisu bili neki tragični porazi za Rusiju u to vrijeme. Ivan Vasiljević IV. Nazvan Grozni zato što je bio strašan neprijateljima Rusije. Moramo ovog puta napraviti jednu digresiju i pomenuti jedan film koji se nedavno pojavio, možda čak i u videotekama kod vas, ili možda zove se Car, koji je režirao opet onaj čuveni ruski režiser Lugin, koji je režirao i film Ostrvo. Divan film. Koliko je divan i dobar i poučan nebeski film Ostrvo, toliko je zemaljski, toliko je falsifikatorski, toliko je, može se reći, antiruski, antipravoslavni film Car. Ja ga nisam mogao gledati, pogledao sam ga 15 minuta i sve mi se smučilo. Nisam htio da ga gledam uopšte do kraja. Toliko antiruskog i anticarskog raspoloženja i toliko jedan lažni prikaz cara koji nije bio bezgrešan, koji je činio i krupne grehe od vremena svoga života, ali koji se kajao i koji je umro po kajanju i koji je umro u miru sa mitropolitom Filipom. Prikazan je u tom nesrećnom filmu kao jedan sumašedši čovjek. Bukvalno kao ludak od prve sekunde filma, koji ne zna ni ko je ni šta je, koji eto moli se Bogu, ali je nenormalan. I tako, i što je jedna hula pre svega na istinu i na rusku istoriju i na rusku monarhiju i na rusku carevinu, jer je Ivan IV. Vasiljević prvi ruski car u istoriji ruske države, koji je prvi praktično uveo to samo državlje, ako hoćemo tako da se nazovemo, u istoriji ruskog naroda. I upravo zbog toga je i toliko i napada, ni mnogo puta čak falsifikovana istorija o njemu, nažalost čak i od nekih historičara u vreme monarhije ruske, najvećih ruskih historičara. No, šta da se radi, vjerovatno su oni podlegli nekim drugim klevetama koje su bile raširene Ivanu Groznom. Opet ponavljam da je veliki mitropolit San Petrovski Jovan napisao posebnu knjigu koja se naziva Ruska simfonija o ruskoj istoriji, istoriji ruskog naroda, gdje je dao potpuno drugačiju sliku Ivanu Groznom. Podvukao bih i to da kada sam jedan put pitao našeg mitropolita šta mislio mitropolitu Jovanu San Petersburskom, on je bio prethodnik današnjeg mitropolita San Petersburskog Vladimira, po kojoj se 90. godina Jovan, on je rekao da je to jedan od najvećih ruskih arhijereja koji je on upoznao za život. Znači, u Rusiji mitropolita Jovana smatraju velikim čovjekom, čak neki ga nazivaju i svetim. On je napisao jednu predivnu knjigu koja se naziva Ruska simfonija, gdje je dao drugačije svjetlo i drugačiji lik Ivana Groznog. I zato sam se ja toliko zgrozio nad tim groznim filmom o caru Ivanu Groznom, koji se sad pojavio, vjerovatno ga možda neko ima ili će ga uskoro gledati. Tako da, u Rusiji se već vode ogromne polemike oko tog filma i vidjet ćete po svim pravoslavnim sajtovima u Rusiji da je film doživio žestoke kritike, kao što je Ostrov doživio velike pohvale. Ostrov, tako je film doživio strahovite kritike, jer i zasluženo. Ne samo da je falsifikovana istorija, nego prosto kroz film, odmah od starta, struji jedan duh ruganja ruskoj monarhiji, ruskoj crkvi, ruskom pravoslavnom čovjeku, ruskoj pobožnosti i ruskome duhu. To je jedan otvoreno antiruski i antihrišćanski film. Gde dalje da krenemo? Koji drugi ruski manastir? Treći samo ići na najveće ruske lavre koje sam obišao da bi vam približio, bar delimično, svetu Rusiju. Ne možemo zaobići Optinu pustinju. Optina pustinja u kojoj sam imao čast 3 puta da služim svetu liturgiju i da služim sa velikim starcem Ilijem, koji dan danas živi u Optinoj pustinji. Imao sam čast na pokloni, to je bilo vrijeme posle Vaskrsa, bili smo sa jednom grupom studenata Moskovske duhovne akademije u Optinoj pustinji. Posle toga smo bili jedan po jednom međunarodnom simpozijom u Kosovu, gradu Kaluga, koji se nalazi blizu Optine pustinje. Dobio sam neko poklon vaskršnje jaje od starca Ilije, tako sećam se te scene, ušao je, ja sam bio pored vrata trpezari, on je ušao, samo pogledao ovako, I ovako mi ovo jaje stavio, ja gledam šta je sad, blagoslovite, posle sam otvorio, vidio sam da je to bilo vaskršnje jaje. Samo je rekao Hristos vaskresi, otišao je, čitao je za vreme monaškog ručka Žitija svetih. Optina pustinja, mogu slobodno reći da je najsličniji po duhu, može se reći, nekim našim manastirima. Ako uđete u Optinu pustinju i uđete u Cetinski manastir, vidjet ćete nešto slično. I neku slobodu u duhu. Svi su ruski manastiri ustrojeni, tu nema šale i sve to čisto i sve to pedantno, ali su Optinu osjećaju neki posebno drugačiji, malo opušteni, da tako kažem, modernim rečnikom duh. Ljudi nisu toliko monasti stegnuti i zatvoreni kao što možete, na primjer, verovatno je to zbog velikog broja posetilaca u Trojice Šergove Lavri to osjetiti, ili na primjer u Danilovskom manastiru. Tamo hiljade i hiljade ljudi dolazi, onda se verovatno ljudi, svega im je dosta, pa su malo ovako opreznili u komunikaciji svetog duha ovoga sveta. Dok su u Optinoj pustinji, ima puno tamo hodočasnika, ali nije toliki pritisak. I to je to starčestvo koje još od vremena prvih staraca u 19. veku Isihasta u Optinoj pustinji, najvećih staraca kao što su Ambrosije Optinski ili Varsanufije Optinski ili Nikon ili Anatolije Optinski, ne znam koga da pominjem, starac Veliki Mojsije. I svi oni su dali pečat Optinoj pustinji, dan da se osjeća ta neka sloboda u duhu i vidite svuda narod ide. I oko neke kućice su živjeli starci, i kroz neko cveće, i kroz groblje, i nikoga tu ne viče, i narod tu nešto radi, pomaže, odmah dobije neko poslušanje. Neka interesantna sloboda koja se može primetiti i što se tiče bogoslužbene prakse. Naime, u Rusiji imate bogoslužbenu praksu koja, da tako kaže, malo strožija po nekim pitanjima, ajde da kažem, pričešća, poste i molitve, a dok je u Optinoj pustinji se, na primjer, monasi pričešćuju svake nedelje, svaku praznik. Jer monasi mnogo češće ako služe i tako dalje, što je nešto što je uobičajeno za monaški život. Međutim, u Rusiji je bilo raznih perioda monaštva i opšte hrišćanska vera dozivala udare razne i sa istoka i sa zapada, pa je bilo perioda, na primjer, za vreme Dimitrija Rostovskoga, kada je on govorio u 17. vijeku da u Rusiji za vrijeme njegovo, kaže Dimitrije Rostovski, pitao je mnoge popadije, razgovara s popadijama, pa pitao, kad ste se zadnji put pričestili? Kaže, ne pamtim. Pa je pitao neku decu svešteničku, a kad ste se vi decu zadnji put pričestili? Došli su da se upišu, a da kažem po znacima navoda, neku bogosloviju, tako, kod njega za blagoslov. Oni kažu, ne pamtim, možda kad smo bili mali, tako. A sveštenička su deca bila. Zamislite koliko je taj, a da kažem, eukaristijski duh i liturgijski duh bio zamro u Rusiji u jednom trenutku. I koliko je važnu ulogu odigrala Optina pustinja i sveti starac Pajsije Veličkovski, moldavski starci koji su uticali na jugozapadni deo Rusije, a kasnije na čitavu Rusiju, gdje su ti starci raširili preko Vlaške i Moldavske zemlje u Rusiju i ponovo donijeli taj isihastički duh i eukaristijski pristup pred svega hrišćanskoj veri. Da posta, da molitve, da smirenja, ali da i svetim tajnama i da i češćem pričešćivanju. I ono što je vrlo važno danas, što hoće da istaknemo u Rusiji, je hvala Bogu zavladala jedna, ipak što je pravilo u Ruskoj crkvi danas, svuda zavladao jedan, kažem, i liturgijsko-podvižnički, a ne samo, kažem, eukaristijski duh, da kažu ljudi samo pričešćuju, nego ljudi se i zaista podvizavaju i poste i mole se Bogu, imaju ogromno molitvena pravila, mnogo veće nego mi, ono da vam kažem, mnogo više čitaju pred molitvu, pred pričešće, puno više molitava, post je nije baš tako strog kao kod nas, velika je zima, pa je razrešavaju na ulje i na ribu dosta često, ali što se tiče molitava i nekih drugih podviga, zaista obavezna je ispovijest, to je ruska praksa, moram to da podvučem, ali je dosta često pričešće i danas u mnogim ruskim hramovima, manastirama, pre svega, dakle, to sve izniklo i počelo to vraćanje eukaristijskome duhu, upravo je Optina taj centar odakle to sve počelo ponovo da se rađa i da se razgranava kroz Rusiju. I zato, pre svega, trebam zahvaliti velikim ruskim optinskim starcima iz 19. i 20. vijeka, a i novim ruskim starcima u Optinoj pustinji. Sećam se kako nam se ljubavio dočekao arhimandrit Venedikt. Kada smo treći put došli u Optinu pustinji, bio sam sa svetim Nikodimom, koji je sad na postdiplomskim studijama u Solunu, i došli smo da služimo liturgiju. Ja sam imao neke ruske dokumente iz akademije i kad sam ja to pokazao, oni su rekli, dobro, vi možete služite. Iako nisam imao neku propusnicu iz Moskve koja je bila otprilike dužna. A otac Nikodim nije imao. Međutim, došao sam kod oca Venegrita koji mi je odranije znao. I onda kada sam rekao da smo mi iz Crne Gore, da smo po blagoslovu mitropolita ovdje, on je rekao da ću ocu Nikodimu da služi samo zato što je to blagoslov mitropolita Amfilohije. Ali da nije tako, ne bi služio. Zato što su oni tu dosta strogi, morate da imate papir iz Moskve, da ste kanonski sveštenik, da niste po zabranu sveštenom služenju, da biste mogli odslužiti optimne pustinje. Ja sam se izvadio na tu studentsku legitimaciju, odnosno vidio sam student MDA, Moskvijske duhovne akademije, pa sam mi radio da služim. I kad je doznao da smo iz Crne Gore i da smo po blagoslovu mitropolita tu, ne samo što nam je rekao da možemo da služimo, nego nas je odmah pozvao u svoju malu kućicu, praktično rezidenciju manastirsku, i tu smo zajedno s njim večerali, dugo pričali, onda nas je vodio po imanju, to je već bila noć. Dosta hladna već noć, bez obzira što je bio septembar mjesec, ali tamo već u septembru nije baš tako prijatno noću. Pa smo obišli njihova imanja, znam da mnogo voli konje, uvijek se Franjo hvalio s tim konjima, otec Venedikt, arhimandrit i starešina. Tu sam vidio možda najveće konje u svom životu, to su neki ogromni konji, ja sam mislio da to postoji samo u bajkama, ali zaista postoji u stvarnosti. Oni tu gaje, imaju ogromno imanje gdje sade pšenicu, kukuruz, ječam, heljdu i sve ono što je važno za život manastira. I ne samo to, nego oni hrane na hiljade i hiljade beskućenika koji svaki dan i svaki mjesec pohađaju opštinu pustinju i dobijaju pomoć u hrani ili u novcu ili tu noćevaju nekoliko dana pa ih onda otpuste, pošto je veliki pritisak tih bednih ljudi i sirotinje koja nažalost dan danas ima podosta u Rusiji. Pomenuo bih posebno izdvojio od svih tih ruskih manastira i Valamski manastir gdje sam također Božjom milošću bio. I to opet s ocem Nikodimom, čudnim promislom Božjim. Ja mislim da to takvo putovanje nisam imao u svom životu, pitanje da ću ga ikad doživjeti. Došli smo u Moskvu, to je bilo 2007. godine, negdje u kraju augusta, početak septembra. I trebao je nas u Moskvi čekati jedan moj prijatelj koji je obećao da će nas svojim kolima voziti po Moskvi, a poslije po svim ruskim manastirima. Međutim, njemu je iskrcao neki posao. Jedan poljeni čovjek bio generalni direktor jedne fabrike čaja tamo. Ne fabrike, nego predstavniča jedne čuvene firme, one Milford za čajeve. I onda je jedan put iskrcao neki posao i on je morao da ide. I šta smo ostali, šta ćemo sad, ko će da nas vozi. Sve smo dogovorili koga sada nađemo. I u tom trenutku nam zove telefon i javlja se igumanija Georgija, koja je nekoliko puta bila u Crnoj Gori prošlog leta. I kažemo, gdje ste vi, mati Georgij? Mi smo, kažu, u Moskvi. I onda smo došli u Moskvu, sreli smo se i pitamo, a gdje ćete sad? Kaže, pa idemo u naš manastir. Koliko je to? Pa kaže, to nije daleko, 500 km severno od Moskve. To je naš manastir, zove se Sveto Jezerska Iverska pustinja. Kaže, ajdemo tamo, baš je to blizu. To je za ruske prilike veoma blizu. I mi smo sjeli u njihov džip, Mitsubishić, sećam se, i krenuli na sjever. Oni žive u dubokoj pustinji, to je stvarno jedan tipični manastir, onaj kao iz svih tih priča o manastirskom životu, u dubokoj pustinji, onoj šumi predivnoj, blizu jednog Svetog jezera, tako se zove. Manastir koji je osnovao jedan polu Srbin, polu Bugarin, polu Vlah, Sveti Kiprijan Samblak, mitropolit Moskovski, krajem 14. vijeka, upokojio se početkom 15. vijeka, i koji je upravo tu, u tom manastiru, uveo svetogorski tipik i sihastički duh monaštva. I baš tamo srećemo, znači, u Moskvi, te monahije, one nas vode u svoj manastir, bili smo tamo na jednoj liturgiji, nismo mogli dugo se zadržavamo, vidjeli smo manastir, lepotu, tako dalje, htjeli smo da idemo u Divjevo. I onda iz Divjeva, a od Divjevo, svetojezerska pustinja, to vam je otprilike jedno 6-7 sati autom. Znači, nije baš blizu, a nije baš ni mnogo daleko. I onda smo rekli mati Georgiji, a biste li vi nas vozili do Divjeva, pošto mi sad dećemo vozom da idemo do tamo, autobusima da se lomatamo. Kaže, što da ne, nismo davno bili u Divjevu. I oni nas odveze u Divjevu. I onda smo u Divjevu služili liturgiju, ja sam po treći puta da bio u Divjevu, koji je također jedan od velikih centara ruskog monaštva. Tamo imate preko 800 monahinja i iskušenica u tom manastiru. Imate i nekih radnika koji su pri tom manastiru, otprilike da ih je 400 samo na broju, ovako pola od njih su monahinje i iskušenice. I nekoliko starijih arhimandrita i romonaha koji tu stalno služe liturgiju, koji je jedan poseban manastir i posebno blagodatno mjesto. Imali smo čast da služimo moleban pored svetog Serafima Sarovskog u Divjevu, u njegovu svete mošti, jednog od najvećih staraca i duhovnika u Rusiji i svetitelja. I služili smo liturgiju taj dan i pričućivali smo narod, otac Nikodim iz jednog putira, ja iz drugog, to mi je bila posebna čast i radost. Iako sam ranije bio, tu nisam imao čast da pričešćujem narod, ovog puta su nam dali tu čast kao gostima iz Srpske pravoslavne crkve. Ono što je najčudesnije, onda smo pitali monahinje, pošto smo prenoćili tu noć u Divljevu, htjeli smo da obiđemo još neka mesta, tu su sveti izvori, čudotvorni izvor Svetog Serafima, gdje trebate tri puta da se potopite u tom izvoru, koji je stalno jedne te iste temperature, mislim da je 6 stepeni uvek ta temperatura te vode tu. Imate Kazanski izvor, čudotvorne Majke Božije Kazanske, gdje isto tri puta treba da se zagnjurite. Ja sam u to Kazanskom uspio tri puta da zagnjurim, a u ovom Svetog Serafima nisam imao toliko hrabrosti, on je bio nešto hladniji, ali ipak u jednom sam se ovako tri puta zagnjurio i tako pomolio Bogu i ipak imam blagoslov po tom pitanju od divijevske obitelji. Ono što je čudesno što se nama tada dogodilo, mi smo pitali Igumeniju Georgiju, sutra dan kad se sve završilo liturgija, a mi sad trebamo da idemo na Valam. A znate gdje je Divljevo, gdje je Valam? To je, ja mislim, 1000 kilometara. Nisam nijedan, manje od 1000, možda 800 kilometara. To su ogromne razdaljine. Sad trebate idete na severozapad toliko dugo. A monahinja Nektarija, koja je znači bila druga monahinja koja je bila tu, ona je vozača, Mati Georgija je bila tu pored. A ti nektar kaže, ne, nikako to, nemojte dozvoliti da idemo sad na Valam, prošli smo toliko kilometara, gdje sad još na severozapad? A Mati Georgije kaže, pa davno nismo bili na Valamu, zaista trebali bi da odemo na Valam. I mi smo normalni otasni, kod smo samo rekli, molimo se Bogu, ćuti sad, dobro je raspoloženje, idemo. Krenuli smo njihovim Mitsubishijem na severozapad i vozili smo se negdje od 12 sati popodne, čitav dan, čitavu noć, znači tamo da. I stigli smo u Petrograd negdje oko 7 sati ujutru. Mati Nektarije, sestra Nektarije, monahinja, ona je bila potpuno polomljena od umora i ona je poslije, ne znam, 2-3 sata vožnje rekla, ja više ne mogu da vozim. I dala je volan ocu Nikodimu, koji inače nije imao dokumente kod sebe, ali eto, hvala Bogu, Bog nas je zaštitio i prošao je tom velikom brzinom do San Petersburga. Tamo nas je čekalo optinsko podvorje koje ima u San Petersburgu. Tu smo prenoćili i sutra dan krenuli za Valam, sećam se nekim specijalnim gliserima koji za 3 sata stignu do Valama. To su dosta brzi gliseri, oni pomalo onako i turistički gledaju, ali najbrže tim gliserom stignete do Valama. Znači, obišli smo i Divljevo, manastir za koji u Rusiji postoji predanje da noga onog nepomjanika koji se naziva Antihristom u Svetome pismu neće kručiti u taj manastir. Prošli smo i tom kanavkom ili tim kanalom gdje trebate 150 puta da izgovorite Bogorodice Djevo svakoga dana, to je pravila svih sestara u Divljevu i svih onih koji dođu nama uzmu brojanicu i 150 puta govore Bogorodice Djevo, idu tom kanavkom i naprave jedan polukrug, pošto nije čitava kanavka vraćena crkvi, ali praktično jedan skoro puni krug napravite. Poklonili smo se, znači, moštima Svetog Serafima, tu su i grobovi i mošti podvižnica Aleksandre, Marije, Marte Divljevskih i mnoge druge mošte koje su u Divljevu u posljednje vrijeme ili otkrivene ili koje su došle sa druge strane pa su predate i velike druge neke svetinje. Samo Divljevo je opet neko čudesno mjesto. Tu kad kročite na tu zemlju vidite to nešto, to nije od ovoga svijeta. Jeste da ovaj svijet, ali to nije opet od ovoga svijeta. Tu tačno vidi se da je nebo duboko prodrlo u zemlju i da tu više jako hodate zemlju, vi ste već osjećate kao na nebu. Divljevo je jedan od takvih manastira gdje ako odete u Rusiju, a ne posjetite Divljevo, kao da niste skoro bili u Rusiji. Znači, to su neki centri koji obavezno mora da posjetite ako već idete u Rusiju i da se poklonite Baćuške Serafimu koji je bio propovjednik blagodati Božije i ona njegova najčuvenija rečenica da je cilj hrišćanskog života sticanje blagodati Duha Svetoga i tako onaj čuveni njegov pozdrav Hristos Vaskrse, radosti moja. I uvijek tu osjećate tu neku ogromnu radost Svetog Serafima koja se širi iz njegovih svetih moštiju i sve nekako blista. Igumanija Sergija tog manastira veoma voli Srbiju i srpski narod i opšte svaki srpski sveštenik ili monah ili jeromonah koji dođe tamo, on ima specijalan status. I to sam rekli drugi. Zašto? Zato što čula mnoge priče o nama i našem stradanju i tako dalje i što nas je proslavio jedan pčelar koji je dosta dugo bio ovdje živio u manastiru Savini, kakvim čudnim pronikom Božijim, tu je radio kao neki radnik u manastiru Savini, došao u Divljevu, a dobar je molitvenik, onaj tipični ruski bogomoljac po tom pitanju, ali jako je Srbin, došao kod mati, to mati Igumanija Sergija stalno priča, kaže, ja sam Srbin, došao sam iz Herceg Novog ovdje, hoću da živim u Divljevu. I ona se začudila toliko direktnosti, tako otvorenosti, odmah prvi put vidite igumani i kažete se to direktno u lice. Nije to bilo simpatično. Kaže, a šta bi znate da radite? Ja znam da radim sa pčelama i mogu da se molim Bogu. A kaže, tako nam treba. Tamo je bio nekakav skit, ne baš u Divljevu, nego podalje od Divljeva, nekoliko, možda jedno 10-15 km, tamo su neki posebni mali konaci, mala crkvica, gdje taj Srbin danas čuva pčele i radi na imanju i bavi se, što kaže, poljoprivredom. I zaista, ako posjetite Rusiju, ne posjetite Divljevu, onda kao da niste osjetili još onu punoću svete Rusije. I sve vrijeme dok smo išli s ocem Nikodima, bila jedna šala s ocem Nikodima, a koja nije bila šala, to je bila zbilja, to je bio njegov stav. Kad smo bili u Petrogradu, onda mati Georgije kaže, pogledajte ovu zgradu, pogledajte ovu crkvu, pogledajte kako je ovo velelepno urađeno, pogledajte koliko ovdje ima zlata, to sve blješti, dijamanti oko nekih ikona, tako. A to se Nikodim sve ne ponavlja. Mati, sve to lepo, sve te građevine, meni interesuje ne ove građevine spolja, nego meni interesuje ta duhovnost Ruska. Meni interesuje sveta Rus. Može, ajde, sve te ikone, sve to u redu. Ali nemoj da mi pokazujete muzeje, ne znam, razne galerije, ne znam, znamenitosti Petra Velikog. To meni interesuje. Interesuje me samo sveta Rus. Sveta Rus i ništa drugo. I sve vreme smo mi oca Nikodima nazivali oče sveta Rus. Šta ti kažeš, šta ti blagosiljaš? I onda je on govorio blagosiljeno, to je to, pošto je bio najstariji od nas. I onda smo ga sve slušali. Kad smo došli na Valam, tamo smo proveli dva dana, predivno dva dana, dvije liturgije smo služili tamo, jednu u Preobraženskom hramu, glavnom hramu na Valamu, a drugu smo u malom hramu koji je posvećen, čini mi se, Bogorodici, kako se dobro sećam, pored Preobraženskog, gdje obično služe samo monasi. Ako mogu po monaškom nekom ukusu da izdvojim neko mjesto koje mi se posebno po monaškom duhu svidjelo, ne samo što je tako sveto i veliko, nego i zaista neobično i tipično monaško mjesto, to je Valam. I na Valamu ćete vidjeti osjetiti taj svetogorski duh. Jer svako ko je bio na Svetoj gori, on zna šta je taj svetogorski duh. I po bogosluženju, i po ophođenju, i po bogoslužbenoj praksi, ako hoćete. Valam je manastir u kome se monasi pričešćuju 4 puta nedeljno. Što je ipak za Rusku pravoslavnu crkvu generalno posmatrano retkost. Imate pričešće se jedan put nedelje ili jedan put u dve nedelje. Ali na Valamu su uzeli vatopetsku praksu jer su vezani sa starcem Josifom, blaženo upokojenim starcem Josifom vatopetskim bilim i sa starcem Jefremom vatopetskim i svake godine oni šalju po 5-6 monaha u vatopet na obuku, da tako kažem, duhovnu, da uzmu, da upiju taj duh svetogorskog monaštva. I tamo smo upoznali i oca Naoma koji je pravoslavni Makedonac i koji tamo živi, lepo nas je dočekao. Sestra Ksenija Heimbricher koja je radila onaj film o Svetom Jovanu Krstitelju u blagoslovu našeg mitropolita, ona je tamo u jednom izdvojenom konaku gdje je dozvoljeno da žive i žene i to je ona praktično glavna za taj konak. Mi smo taj konak sad nazvali veći hotel, Ksenija hotel i zaista u neku ruku i jeste, skoro sam dobio fotografije sa Valama jer Ksenija je sredila taj konak koji je bio dosta oronuo, dosta star, ali ne znam preko kakvih veza i prijatelja, ona je od tog hotela napravila od tog konaka napravila pravi, da kažem, pravu gostinicu, kao što kaže Rusi, taj konak monastirski, predivan. Dobio sam pre neki dan baš fotografije sa Valama od sestre Ksenije. Obišli smo ostrvo gdje se podizavao sveti Aleksandar Svirski, onaj čuveni Aleksandar Svirski, o kome i dan danas ste sigurno slušali priče i čujete priče da o najočuvanijim moštima nekog svetitelja uopšte u istoriji Ruske crkve i ruskog naroda, kada celivate njegovu ruku, ona je bela kao sneg i dan danas. Vidite mu plave vene ispod. Znači, mada njegove mošti ne počivaju danas na tom ostrvu, on se tu podvizavao jedno kratko vreme, ali je sačuvana ta pećina Aleksandra Svirskog. To je jedna mala pećina, ali jedva čovjek može zavući. On je tu proveo, koliko se sećam, 15 godina svoga života. I ne izlazići iz te pećine. Samo sam mu s vremena na vreme donosio neku hranu ili se sam hranio nekakvim biljem u okolini. Neprestano je prebivao u molitvi. To je jedan najveći podvižnik opšte istorije Ruske crkve. Kada su oni bezbožni, tako kažem, slobodno mogu tako reći, naučnici želeli da opovrgnu učenje crkve o svetim moštima. Oni su htjeli da se narugaju svetim moštima, pa su uzeli i mošti Aleksandra Svirskog. I mošti svetog Serafima Saravskog, i mošti, na primjer, čuvene Efrosinije Polocke, koja je iz 12. vijeka svetiteljka upokojila se 1167. godine u Jerusalimu, Polocko, to je današnja Belorusija. I kada su oni sami bezbožnici vidjeli te mošti, oni su sami svojim zapisnicima ostavili ispitivali su te mošti, ostavili svjedočanstvo pismeno da one nisu balsamovane, da tu nema nikakve hemije, da su one čitave i netrlažne, a da kako crkva njih drži netrlažnima, oni ne znaju. To jest nisu htjeli da priznaju da je to blagodat Duha Svetog. Oni su ih držali po raznim muzejima, po raznim ko zna kakvim magacinima te mošti. To je bilo huljenje uopšte na svetinju svetih moštiju. I dosta puta iskrnavljenje svetih moštiju je bilo u Rusiji prisutno. Ali na kraju krajeva sveti Aleksandar Svirski ih je sve porazio. I sveti Serafin Sarovski pa ih opet vraćen, sad udivljivo. A i sveta Efrosinija Polocka za koji su po tim njihovim dokumentima tvrdili ti bezbožni ruski naučnici da su to najočuvanije svete mošti koje su oni vidjeli u svojim naučnim istraživanjima jednog, da kažem, bolševičkog naučnika. A ona je živjela u 12. vijeku, sveta Efrosinija Polocka, koja je govorila grčki i latinski i ruski, koja je čitala na grčkom literaturu od Vasilija Velikog, Jovana Zlatunskog, Grigorija Bogoslava, koja je prevodila sa grčkog na ruski, koja je bila knjaževskog porekla i kada je čula da hoće da je udaju, imala je 14 godina tada, kad čula da hoće da je udaju, da je daju tamo za nekog kneza i tako dalje, sina od nekog kneza, ona je pobegla u manastir i osnovala Spasov manastir blizu Minska, to je nedaleko od Minska, to je nam grad Polock, možda neko 2-3 sata od Minska, sjede čini mi se severozapad. Imali smo sreću, otac Kiril i ja, da budemo u tom manastiru svete blažene Efrosinije, prepodobne Efrosinije Polocke i da celivamo te najočuvanije mošti po svjedočenju samih bezbožnih naučnika iz još iz 12. vijeka. Ona su pokojala za mjesto u Jerusalimu u 1167. godine, ali je posle toga čudnim promislom Božijim, ona bila preneta u grad Kijevu, Kijevo-Pečersku lavru, pre revolucije nekoliko godina, 1910. godine, koliko ja dobro pamtim, ako dobro pamtim, mislim da dobro pamtim, 1910. ona je preneta iz Kijevo-Pečerske lavre, njene mošti su prenete u njen rodni Polock i manastir koju ona je sagradila. Imali smo tu čast i da vidimo tu keliju da se ona podvizavala. Kelija se nalazila u zvoniku Spasovog manastira, starog manastira, najstarijeg manastira i najstarije crkve u tom čitavom kompleksu manastira koja nas je gradila. I ide se nekim uskim stepenicama, vrlo uskim, onda dolazi to jednu malu usku kelicu u zvoniku. I ona je dok je bila u Polocku, igumanija tog manastira, nikada nije silazila dolje da sa sestrama, nego se stalno donosile hleba i vode pomalo gori i odozgo je ceduljicama davala poslušanje sestrama, spuštila ceduljicama, a i same sestre su je pitale za duhovne savjete ceduljicama, pa ona ceduljicama je odgovarala. I tako je živjela skoro 20 godina, mislim, u toj keli samo, kasnije otišla u Jerusalim i tamo se, jer je željela da se upokoju u Jerusalimu. Stalno je za vrijeme svoga života Efrosinija Polocka govorila, želim da se upokojim tamo gdje je stradao naš spasitelj. Bog je dao i ona je otišla u Jerusalim, pazite, 12. vijek. I tamo kad je došla u Jerusalim, proživjela nekoliko dana, tamo se upokojila. I čudesno ponovo vraćena. To je najčuvenija svetiteljka uopšte u istoriji, može se reći, ruskog naroda zajedno sa svetom blaženom Olgom. Ali prva, mislim, zvanično kanonizovana svetiteljka od istočnih Slovena, ako se može tako da tamo sa severoistoka Rusije, je upravo bila blažena Efrosinija Polocka. Da se vratim još kratko na Valam i na priču s ocem Nikodimom, što je kako nas je Bog sve vrijeme pratio. Kada smo obišli mnoga druga ostrva, ogromnu ljubav su vam pokazali bratje se Valama, jer su oni dosta puta dolazili u Cetinski manastir, znamo neko bratio, nisam znao oca Naoma Makedonca pravoslavnog, tu je otac Metodije, tog dana nije bio otac Metodije, također je pravoslavni Makedonac koji je tamo sabrat. Tako su nas lepo primili da smo mi prosto, ono što kaže, zanemili od tolike ljubavi. Svakog trenutka su nas nešto pitali šta hoćemo da vidimo, hoće li da nam pošalju gliser do nekog mjesta tamo i sve što smo želeli da vidimo, sve su nam pokazali. Tamo smo i vidjeli u skitu svih svetih, oca Serafima i romanaha Arhimandrita koji jedno vrijeme bio na rijeci Crnojevića, otac Ivan ga dobro zna, to je jedan pravoslavni Francuz koji je živio jedno 2-3 godine, konatko ko se ja sećam, i bio je starešina manastira svetoga Nikole na rijeci Crnojevića i to je bio potresan susret. Kada smo se susreli, i on je počeo da rida, i to je, onda nas je pozvao u Kelima, negdje 12. bratije sa njim, to je skit, možda jedno pola sata hoda od glavnog preobraženskog manastira, to je centra manastira Valama. Nije dozvoljen ulaz ženama. Žene mogu doći samo do kapije manastira i oni, obično ako hoće neko se ispovedi, dođe do kapije manastira, tu čeka od Serafim i nešto se ispovedi, ali da uđu u manastir ne mogu. I tu smo bili sa bratijom, pričali, kada smo odlazili, to je bilo također potresno, on je opet se zaplakao i uradio veliku metaniju i rekao: ovo je velika metanija mitropolita Amfilohije i Crne Gore, oprostite me što nisam ostao sa vama. To je bilo potresno. Mi smo sami bili potresni od Stikodim i Mati Georgija je, dobro, ona nije mogla da uđe, ali je vidjela sve to pošto je to bilo na izlazu iz manastira i sestra Nektarija. I poslije smo dosta dugo i bili u nekom kontaktu. Nažalost, koliko sam čuo, opet se nešto razboleo u zadnjih nekoliko mjeseci od takvih informacija. Nije baš najboljeg zdravlja. I bio je nešto vrlo lošeg zdravlja, bio u bolnici jedno vrijeme pa se oporavio. Pa je opet postao, ali kažem, ispovednik i iguman tog manastira. Ali nešto u zadnje vrijeme ponovo loše zdravlje. Pomolite se za arhimandrit, on je već arhimandrit Serafim, pravoslavni Francus, inače učenik onog velikog starca Sofronije iz Eseksa. Stara Sofronije, može se reći, učenik svetog prepodobnog Siluana Atonskog i pisac njegovog žitija, koji je objavljao na čuvenu knjigu njegovih pouka. Kada smo odlazili sa Valama, opet jedna mala digresija, opet jedna mala šala, o suštini zbilja i stvarnost. Sve vrijeme otac Nikodem govorio o Svjatoj Rusiji, Svjata Rusija. Mene interesuje samo Svjata Rusija. I onda kada smo odlazili, Nikodem je, ali uopšte nije znao, zaista, to je bila i šala, ali to po promislu Bože tako rekao, kaže. I želeo bi da se vozimo brodom, ali ne nekim onim gliserom, kao što smo išli za 3 sata, nego čitavu noć da plovimo brodom, pošto je to kasno popodne ide brod, pa onda pada noć, pa onda čitav noć je plovi, pa onda ujutru rano kad već svi će vilaziti u Petrograd. I voleo bi da se taj brod zove Svjata Rus, jer smo vidjeli kad smo išli tim glisirima da ima neki veliki brod tamo putnički, zove se Svjata Rus. I mi tog trenutka, pazite kako to nije slučajno, u tom trenutku vidimo ogromni brod, zove se Svjata Rus. I mi smo onda i nasmijali se, ali to je sve bilo ovako interesantno, kako se potvrdilo, onda imamo fotografije pored tog broda gdje piše Svjata Rus, otisni kod ne bio, svi smo se tu fotografisali. I sad ulazimo u brod, u cena karta uopšte nije bila neka mala, mi smo se podosta istrošili ovako, pogotovo otisni kod njega, posle toga vrlo brzo i otišao iz Rusije, napustio, vratili smo se u Moskvu i posle iz Moskve otišao za Beograd i iz Beograda u Grčku. Kada smo trebali da uđemo u taj brod, nismo imali baš dovoljno novca za te dobre kabine, ali ako svako hoće da ima svoju kabinu, onda trebate dobro da platite. Međutim, ovaj kapetan broda, kad je čuo da smo mi Srbi, on je rekao: vi Srbi, da, mi Srbi, da. Kaže, za vas sve besplatno. I kaže otac Nikodim: šta ti pričam sve vreme? Sam ti rekao, Svjata Rus me interesuje. I onda smo dobili svoje odeljene kabine i tako. I predivno putovanje i taj brod, uopšte kako je polako išao, imate osjećaj neki potpuno drugačiji nego kad ste išli onim gliserom do Valama, nekako bi delo je suviše moderno. Ovako idete polako, pada noć, vi ste na palubi, gledate tamo poslije večera, ujutru sviće, mi ponovo imate specijalan doručak na brodu i tako, onda ulazite u Petrograd i tako dalje. I onda kad smo došli u Petrograd, ponovo smo bili na optovskom podvodu, se zahvalimo našim domaćinima koji su nas primili tamo. I onda je Mati rekla, pitao Mati, a Mati sada nas vratite do Moskve. Ponovo iz Petrograda. A Mati se razbolila, više nije mogla, ona više nije baš u tim godinama da može izdržati toliko putovanje. I Mati je rekla, ja više ne mogu, ja imam već problema sa zdravljem, dobila temperaturu. Onda sestra Nektarija, koja je vozač, kaže: mi ne možemo napustiti Petrograd, vi ste dužni da idete sad Rusom, ovim ruskim vozom. Ovaj Nevski ekspres, što je nažalost bio skoro miniran i ovaj teroristički akt je bio, išli smo tim vozom koji vrlo brzo stiže na relaciji Petrograd-Moskva. Tim vozom kada smo išli, sećam se, i to je interesantno, Mati je bolesna, ona je pod temperaturama, ali ona je ipak došla da nas isprati skroz do voza i tu smo bili. Ispratili su nas i članovi hora svetog vizantijskog hora koji je posvećen, mislim, svetom preobraženju. Iz San Petersburga vodi ga regent Irina, koja je, pa ja mislim, 4-5 puta bila u Srbiji i Crnoj Gori i bila je prošle godine, ako sećate, ako ste gledali proslavu svetog Save, pa jedan hor koji je ruski pevao, ali crkvene pesme, ne onaj dečji hor što je bio sa Ivanom Žigom, nego jedan drugi crkveni hor. E, to je ta Irina, Ona je i kompozitor i svira klavir, ujedno vodi taj hor, vizantijski hor, što je vrlo retko u Rusiji da se baš peva po vizantijski, ali ona je vodila taj hor. Tu nas ispratio Martin čitav taj hor, a voz nam je kretao tačno u ponoć. I oni su skroz tačno u ponoć, svi nas čekali na željezničkoj stanici, ukreće voz, oni na maš, tako se rastajemo. Mi idemo Nevskim ekspresom za Moskvu i tu se rastajemo. Ništa otac nikodim je posle toga odmah napustio Rusiju, krenuo je za Beograd i kasnije za Grčku. I kako Bog razmišlja svakom o nas i koliko suštini nas voli kad, eto, bez obzira što smo imali potpuno jedan, da kažem, neočekivani događaj da brat Zoran Bodržić koji treba da nas vozi kroz Rusiju, koji je dosta ovako dobar prijatelj moj, koji je dosta pomagao Rusiji, ne samo mene, nego i mnoge druge Srbe, i jedan put je dobio neki iznadni posao, ali jedan put se pojavlja neka potpuno druga priča i sada je igumanija Georgija. I prošle godine je bila igumanija Georgija. Dobio sam od mitropolita blagoslov kada je došla na Cetinje. Bila je sestra Nektarija i još jedna sestra iz tog manastira. Ima ih oko 30 sestara u tom manastiru Svetojezerska Iberska pustinja. Sofija, ta treća sestra se zove. Pitali su mitropolita imamo li blagoslov da nas otac Petar, da nam otac Petar pokaže sve manastire u Srbiji, o neke glavne koje on misli, da odemo na Kosovo. I mi smo s našim vranjinskim autom, svojim golfom, vratili njima tu ljubav na neki način, s tim što je naše putovanje trajalo 7 dana. Zaista, kroz Srbiju, kroz glavnu centralnu Srbiju, Lelić, ne znam, Studenica, Ćelije, Valjarske, Kosovo, bili smo u Bdečanima, bili smo u Pećkoj Patrijarši i tako. I mitropolit je normalno blagoslovio, jer zna koliko su puta pomogli nama u Rusiji, koliko su puta, kako su izašli nama u susret. Na taj način smo uzvratili ljubav koju su oni nama pokazali u Rusiji i mogu reći da su pokazali ogromnu hrabrost na Kosovu. Kad smo ušli s našim golfom na Kosovo, to je bilo sve bela dana. Obično ljudi idu s neku pratnju. Mi pitao Mati Georgi, hoćemo li idemo sa pratnjom, Mati, ali nema, ne kaže. Mi smo također Srbi. Pošto sam ja njima sve vreme govorio o Nestoru Kilopječarskom, tako on rekao da su svi naši preci došli sa Ilirkom, onda su oni svoje voljno pristali da se rešavaju kao Srbi. I tako smo ušali, kaže, mi pošto smo Srbi, mi se ne bojimo opšte smrti i ne bojimo se da idemo kroz Kosovo. I u sred bela dana smo mi prošli i Kosovsku Mitrovicu i Peće i prošli smo onaj deo tamo kad se ide ka Peće, mislim to je onaj kako pored, kako se zove, da li je to istok, to mesto, nije Dević je malo gore, da, taj deo, to je čist albanski deo i zaustavila nas albanska policija. I pitali smo, da, prvi Crbice jeste, ali to je baš dosta onako, da kažem, kritičan deo Kosova i Metohije. I svuda gdje smo išli, interesantno i sami Albanci koji su nas zaustavljali policije, pokazivali su prema nama ogromnu ljubav. Sjećam se, zaustavila nas policija u okolini Peći, pre Peći možda 10-15 km. Tražili su, brat Ivan Rašović iz Podgorice nas je vozio, tražili nam dokumenta, vide svi tamo monasi, monahinje. I kažu na čistom srpskom jeziku, želimo vam svako dobro, svaki ugođen na Kosovo i da se provedete i ako imate neke problema, slobodno recite, ne, ako nemam nikakvih problema, tako. Pokazali su baš onako, vjerovatno i oni žele da pokažu da sve te tako okrenuti demokratiji i modernim tendencijama. To je nešto najkraće što mogu da kažem o Rusiji. Sad ja mogu da pričam o Rusiji još mnogo dugo, ali to je već bilo pomalo možda i naporno i za mene, i za mene i za vas. Neke glavne manastire i centre sam napomenuo, ono što zaista ako čovjek ode u Rusiju treba da vidi, ono što ja nisam vidio u Rusiji, ako Bog da što bi želao da vidim, ako budem imao vremena i blagoslova, to je Pskovski manastir, Pskovsko-Pečenski manastir, koji se nalazi u gradu Pskov, to je manastir koji praktično nikada nije bio zatvoran, ni za vrijeme komunizma, gdje se nalazi veliki ruski starci su živjeli. Jedan od posljednjih ruskih staraca koji se nedavno upokojio, sveti starac, mogu slobodno reći, Jovan Krenstjankin, koji je živo u Pskovskom manastiru. I nisam obišao jedan zaista opet značajan manastir u Ukrajini, a to je Počajevska lavra, gdje se nalazi ikona Majke Božje Počajevska. Ima tamo i Svetogorska lavra, također znamenita, blizu Zaporožja, gdje smo inače bili, ali nismo imali vremena da odemo. Nije nas nekako otvorila u tom trenutku kad smo išli sa rukom Svetog Jovana. Znači, još 2-3 mjesta ako obiđem, mogu da kažem da sam obišao sve najveće svetinje Ruske pravoslavne crkve. Onda mi već predstoji Sibir i to je već posebno putovanje i svetitelje iz sibirske zemlje, sve tamo do Vladivostoka. A za to će mi trebati još puno vremena i puno godina i puno blagoslova i puno zdravlja da bi eventualno doživio da vidim i te svetinje. Hvala vam na pažnju, prostite.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina, na temu Putevima ruskih svetinja, koje je održao u nedjelju 24. januara u parohijskom domu u Baru.